Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dengan warta berita. Sari berita penting. India tangkap 9 anggota Al-Qaeda yang rencanakan aksi teror. Bank Dunia menyampaikan Human Capital Index Indonesia naik jadi 0,54. Berita selengkapnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengungkap kematian mingguan global akibat corona telah mencapai 50 ribuan jiwa. WHO pun mengingatkan adanya jumlah kematian minggu ini cenderung sangat tinggi. Direktur Darurat WHO, Michael Ryan, pada konferensi pers virtual seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu, menyatakan WHO menambahkan sekitar 1,8 hingga 2 juta kasus per minggu ke jumlah kasus global dan rata-rata antara 40 ribu hingga 50 ribu kematian. Sementara itu, pimpinan teknis WHO untuk COVID-19, Maria van Kerkhove, mengatakan Badan Kesehatan PBB melihat tren yang mengkhawatirkan di belahan bumi utara dalam hal jumlah kasus, rawat inap, dan perawatan intensif. Berdasarkan data yang ada, penyakit corona ini telah menewaskan 947 ribu orang sejak awal virus ini muncul Desember 2019 lalu. Kemudian, menurut perhitungan dari sumber resmi yang dikumpulkan oleh AFP, sementara lebih dari 30,2 juta kasus infeksi telah tercatat. Badan Investigasi Nasional India, NIA, menyatakan pada Sabtu bahwa pihaknya telah menangkap 9 anggota militan Al-Qaeda yang merencanakan serangan teror di beberapa lokasi di negara itu, termasuk ibu kota New Delhi. Divisi Kontra Terorisme NIA dalam penyataan menjelaskan kelompok tersebut berencana untuk melakukan serangan terorisme di sejumlah instalasi vital di India dengan tujuan membunuh rakyat yang tidak bersalah. NIA dilaporkan telah menyita senjata tajam, senjata api buatan dalam negeri, dan rompi anti peluru buatan lokal. Kesembilan militan itu akan diproses di pengadilan untuk penahanan oleh kepolisian dan investigasi lebih lanjut. Malaysia dilaporkan akan bergabung dalam rencana COVID-19 Vaccine Global Access atau COVAX melalui Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi Gavi guna mendapatkan pasokan untuk inokulasi terhadap virus corona baru ketika sudah tersedia. Kementerian Sains Teknologi dan Inovasi Malaysia, MOSTI, Sabtu mengatakan COVAX dikoordinasikan oleh Gavi, Koalisi untuk Kesiapsiagaan Epidemi, CEPI, dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Kementerian Malaysia tersebut mengatakan pihaknya juga tengah merundingkan syarat untuk menjadi bagian dari CEPI, serta tengah berdiskusi dengan China untuk membentuk kesepakatan G2G, government to government, untuk akses vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi di negara tersebut. Pernyataan itu menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan juga telah menandatangani perjanjian non-disclosure dengan beberapa perusahaan farmasi internasional yang sedang dalam uji coba vaksin tahap ketiga. Hal ini untuk memungkinkan pemerintah Malaysia memasuki negosiasi untuk pasokan vaksin yang dapat disetujui untuk pengobatan COVID-19. Mantan Perdana Menteri Kanada, John Turner, yang menjabat hanya 11 pekan dan memimpin Partai Liberalnya, mengalami kekalahan elektoral besar-besaran pada 1984, dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu dalam usia 91 tahun. Turner menggantikan Pierre Trudeau pada akhir Juni 1984. Sebelum menjadi Perdana Menteri, dia memegang jabatan Menteri Keuangan dan Kehakiman. Perdana Menteri Kanada saat ini, Justin Trudeau, putra Pierre, menyampaikan bela sungkawa. Pierre menyebut Turner seorang pria bersahaja dan berhati sosial yang kuat. Trudeau menyatakan sumbangannya kepada Kanada tidak akan dilupakan. Kita beralih ke berita nasional. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasona Lawli, mengatakan Indonesia akan mengajukan calon dalam pemilihan Deputi Direktur Jenderal Organisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Dunia, WIPO. Yasona dalam keterangan tertulis di Jakarta Sabtu menyampaikan, ia menyampaikan bahwa ini buat pertama kalinya Indonesia mencalonkan orang Indonesia sebagai Deputi Direktur Jenderal WIPO. Yasona mengatakan bahwa dirinya dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah sepakat menetapkan kandidat yang akan dicalonkan pada jabatan tersebut. Ia menambahkan pencalonan ini juga akan menjadi torehan sejarah Indonesia dalam keanggotaan di WIPO. Sebelumnya dilaporkan, Yasona didampingi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Freddy Harris pada Sabtu telah melakukan perjalanan ke Jenewa, Swiss, untuk menghadiri sidang tahunan WIPO yang akan berlangsung pada 21 September hingga 29 September 2020. Lombok sebagai salah satu destinasi super prioritas dilaporkan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSE atau Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, sekaligus mendorong destinasi wisata dapat bangkit kembali. Upaya tersebut disampaikan Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Event Kemenparekraf Rizky Handayani dalam keterangannya Minggu. Ia menambahkan, ketika tidak banyak wisatawan yang datang berkunjung akibat pandemi, maka ini merupakan waktu yang tepat untuk menghidupkan kembali sekaligus membersihkan alam Indonesia karena yang bisa mencegah penyebaran COVID-19. Di antaranya dengan menjaga kebersihan. Masalah kebersihan ini bukan hanya melibatkan diri sendiri, tetapi juga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ia menambahkan, mengingat pola wisatawan yang telah berubah dari mass tourism ke quality tourism, maka lebih banyak wisatawan akan mencari destinasi wisata yang mengedepankan hijin atau kebersihan. Berita terakhir, Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index 2020 Indonesia mengalami kenaikan menjadi 0,54 dari 0,53 pada 2018. Data ini disampaikan dalam laporan terbaru. Laporan terbaru Bank Dunia bertajuk The Human Capital Index 2020 Update, The Human Capital in the Time of COVID-19. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi Sabtu mengatakan bahwa kenaikan peringkat yang didapatkan Indonesia menunjukkan dampak positif dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui APBN. Hal tersebut juga membuktikan hasil belanja negara untuk human capital sudah mulai terlihat. HCI merupakan salah satu program Bank Dunia yang didesain untuk menjelaskan bagaimana kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang. Perbaikan skor HCI Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan penguatan sistem pendidikan di Indonesia agar sumber daya manusia Indonesia lebih siap untuk menghadapi tantangan global di masa yang akan datang. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Pemerintah Indonesia melalui berlakukan regulasi blokir email ilegal. Pemerintah Indonesia pada Selasa 15 September resmi memberlakukan pengendalian International Mobile Equipment Identity IMEI untuk perangkat telekomunikasi jenis telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Hal itu sesuai peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 1 tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui IMEI. Kebijakan pengendalian IMEI tersebut diselenggarakan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan didukung seluruh operator telekomunikasi seluler. Dalam pernyataan bersama Selasa 15 September malam, pemerintah mengatakan seluruh perangkat telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet yang IMEI-nya tidak terdaftar di dalam sistem Central Equipment Identity Register CER tidak akan mendapatkan layanan jaringan perangkat telekomunikasi bergerak seluler. Oleh karena itu, masyarakat yang akan membeli perangkat HKT terlebih dahulu memastikan IMEI-nya tercantum pada kemasan dan perangkat HKT serta mengecek IMEI perangkatnya di http://imei.kemenperin.go.id. Selanjutnya, masyarakat diminta melakukan uji coba perangkat yang akan dibeli dengan memasukkan SIM card untuk memastikan perangkat tersebut mendapatkan sinyal dari operator. Jika tidak mendapat sinyal, patut diwaspadai bahwa perangkat tersebut tidak terdaftar. Untuk pembelian secara online, masyarakat harus memastikan bahwa penjual menjamin IMEI-nya perangkat seluruh tervalidasi dan terregistrasi sehingga dapat digunakan. Pemerintah mengatakan bahwa pedagang offline atau online bertanggung jawab terhadap perangkat yang diperdagangkan. Bagi masyarakat yang membeli perangkat secara daring, melalui barang kiriman atau membawa perangkat dari luar negeri atau dari free trade zone melalui bandar udara dan pelabuhan, wajib mendeklarasikan, memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya, mereka dapat mendaftarkan IMEI perangkat melalui https://www.beacukai.go.id, register IMEI.html atau melalui aplikasi mobile Bea Cukai yang dapat diunduh melalui Play Store. Aktivasi perangkat dengan SIM card Indonesia akan bisa dilakukan maksimal 2 kali 24 jam. Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi dilakukan dalam rangka perlindungan konsumen. Pengendalian IMEI pada perangkat telekomunikasi yang dibeli dan menggunakan perangkat yang memenuhi standar, sah atau legal dapat memberikan kepastian hukum kepada operator dalam menghubungkan perangkat yang sah ke jaringan telekomunikasi. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar Radio World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 20 September. Kita awali dengan Festival Film Cannes diputar untuk pertama kalinya. Festival Film Cannes pertama kali digelar pada tanggal 20 September 1946 di kota peristirahatan Cannes, Prancis. Selanjutnya, festival ini diadakan setiap bulan Mei, kecuali tahun-tahun tertentu. Festival Cannes sekaligus menjadi ajang bagi pengusaha film untuk meluncurkan film-film terbarunya atau mencoba menjual karyanya kepada para distributor di seluruh dunia. Penghargaan paling bergengsi yang diberikan di Cannes adalah Palme Emas atau Palme d'Or untuk film terbaik. Kita beralih ke peristiwa kudeta di Republik Afrika Tengah menggulingkan Presiden David Daco. Republik Afrika Tengah adalah sebuah negara di pedalaman Afrika yang berbatasan dengan Chad, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo, dan Kamerun. Dahulu, negara ini merupakan koloni Prancis bernama Ubangi-Shari yang mencapai kemerdekaan pada 1960. Pada 20 September 1979, dengan dukungan Prancis, David Daco melancarkan kudeta tak berdarah dan menggulingkan Presiden Bokassa. Namun, usaha Daco memulihkan ekonomi negara itu gagal. Pada 20 September 1981, David Daco digulingkan dalam sebuah kudeta tak berdarah yang dipimpin oleh Jenderal André Kolingba. Kolingba segera mengganti konstitusi dengan undang-undang militer. Selama 4 tahun Kolingba memimpin Afrika Tengah dengan pemerintahan militer. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pertama kalinya. Sejak tahun 2004, Indonesia memiliki mekanisme baru dalam pemilihan Presiden. Bila sebelumnya Presiden ditentukan lewat suara wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditentukan oleh suara rakyat langsung. Artinya, semua warga Indonesia berhak memilih pemimpinnya. Mereka yang datang dari berbagai kalangan ekonomi, profesi, hingga daerah diperhitungkan suaranya. Dalam pemilihan presiden langsung pertama tersebut, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menjadi pemenang untuk periode 2004-2009. Mereka melewati dua putaran pemilihan. Pada putaran kedua, yang berlangsung pada tanggal 20 September, mereka mengalahkan lawan-lawannya. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 20 September. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya Muhammad Amr Ma'ruf, kuasa usaha Atin Krim, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia tetap jaya, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
Lalui hari bulan tahun. Mari kita sambut dengan sukacita hari ini adalah saksi lahirnya aku, kamu dan cinta. Hari ini miliki arti cinta hidup dalam tubuh kita.
Satu doa kekal, abadilah selamanya. Detik menit jam kita lalui, hari bulan tahun pun berganti. Mari kita sambut dengan bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini mengenai penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber ditunda. Badminton World Federation atau BWF secara resmi mengumumkan penundaan penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber 2020 pada hari Selasa 15 September. BWF dan panitia penyelenggara Piala Thomas dan Uber 2020 memutuskan menunda ajang prestisius itu ke tahun 2021 akibat pandemi virus corona. Di samping itu, pengunduran diri sejumlah peserta unggulan, salah satunya Indonesia, yakni unggulan pertama, menjadi salah satu faktor penundaan. Sekretaris Jenderal Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Ahmad Budiharto, Rabu di Jakarta mengatakan, PBSI menyambut baik keputusan PWF menunda gelaran Piala Thomas dan Uber 2020. Menurutnya, PBSI mengapresiasi keputusan itu usai mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan pemain serta stakeholder badminton. Sejatinya, Piala Thomas dan Uber akan berlangsung di Aarhus, Denmark tanggal 3 sampai 11 Oktober 2020. Penundaan kejuaraan bergu putra dan putri itu membuka peluang bagi tim Merah Putih untuk ikut serta di tahun depan. Sebagai unggulan pertama di tim putra, Indonesia masih berpeluang besar untuk memenangkan Piala Thomas. Ahmad Budiarto menjelaskan, PBSI mendapat informasi ditundanya kejuaraan Piala Thomas dan Uber akan digelar tahun 2021. Namun, belum ada informasi akan diadakan pada bulan apa, tetapi kemungkinan setelah Olimpiade. Menurut Budiarto, apabila benar, PBSI bisa lebih fokus ke Olimpiade. Sedangkan sikapnya PBSI dalam keikutsertaan sisa turnamen tahun ini setelah penundaan Piala Thomas dan Uber akan memberikan kesempatan pada pebulu tangkis Indonesia untuk mengikuti kejuaraan seri Asia di Thailand. Sedangkan pada Denmark Open di Odense tanggal 13 sampai 18 Oktober, PBSI tidak mengirimkan wakilnya dari Indonesia. Pendengar, sekian Indonesiaku kali ini.
Kepada pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Sunario Kartadinata, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Uzbekistan dan Kyrgyzstan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Radio Republik Indonesia. Semoga terus memberikan kabar bahagia dan berkontribusi untuk bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.
Buktikannya, rasa cinta yang ada di antara kita, cinta tak akan datang dengan seketika. Satukan hati kita dan saling percaya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kuliner dari Sulawesi Selatan, yaitu Banang-Banang. Coklat identik dengan makanan yang melambangkan kasih sayang yang berasal dari budaya barat. Tetapi di Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan, terdapat kuliner yang tidak hanya melambangkan kasih sayang, tetapi juga melambangkan manisnya pernikahan. Kuliner tersebut adalah Banang-Banang. Dalam bahasa Makassar, kuliner ini disebut banang-banang yang berarti benang-benang. Sedangkan dalam bahasa Bugis disebut nenu-nenu. Kue yang berbahan dasar tepung, beras, dan gula merah ini memiliki bentuk seperti benang kusut. Banang-banang sendiri merupakan salah satu kue yang selalu ada dalam lamaran hingga pernikahan masyarakat Bugis Makassar. Banang-banang memiliki bentuk seperti benang kusut, yaitu benang yang pangkal dan ujungnya tidak tahu berada di mana. Hal ini menggambarkan beberapa makna dan filosofi, yaitu pertama, sebagai manusia kita tidak perlu mempermasalahkan siapa kita dan dari mana asal-usul kita. Kedua, yaitu menggambarkan kehidupan pernikahan sebagai saling terkait dan eratnya hubungan antar dua keluarga yang saling bekerja sama demi tercapainya kebahagiaan dan takkan terpisahkan hingga maut yang memisahkan. Sedangkan rasa gurih dan manis yang dihasilkan dari banang-banang menggambarkan harapan manisnya perjalanan hingga terjadinya proses berumah tangga. Rasa manis karena dominan gula aren menjadikan banang-banang ini sangat cocok untuk teman minum kopi hitam. Pada zaman dahulu, kue banang-banang ini merupakan makanan bangsawan Bugis Makassar. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kue yang berbentuk seperti benang kusut ini dapat dinikmati oleh semua kalangan. Kue yang dihargai Rp15.000 untuk 5 banang-banang ini, walaupun seperti benang kusut bentuknya, tetapi membuatnya tidak serumit bentuknya. Adonan yang terbuat dari tepung beras dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari batok yang dilubangi bagian bawahnya untuk keluar adonan yang berbentuk cair. Setelah minyak goreng dalam penggorengan telah panas, maka adonan dimasukkan seperti membuat dadar, kemudian dilipat, diangkat. Saat kue sudah berwarna kecoklatan, kemudian didinginkan lalu disiram gula merah yang sudah dioleskan. Banang-banang siap dinikmati. Saudara pendengar, apabila Anda berkunjung ke Makassar, bawalah kue banang-banang ini sebagai oleh-oleh untuk saudara dan sahabat. Kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dan kita berjumpa kembali lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Voice of Indonesia dari Jakarta.
yang kami kepada pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Saya Rahmat Pramono, Duta Besar Republik Indonesia di Nur Sultan Kazakhstan. Kami beserta seluruh keluarga besar KBRI Nur Sultan ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga RRI semakin maju dan eksis dalam menyiarkan berita-berita akurat dan terpercaya demi misinya mempromosikan kepentingan Indonesia. RRI untuk NKRI, RRI untuk dunia. Sekali di udara, tetap di udara.
Jika ku sandingkan ku dengannya, tiada habis lara. Yang ada hanya tangis belaka dan berbuah luka. Pilunya tanya memar hatiku. Ooh.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini Warna-Warni membahas mengenai dosen IPB ciptakan semir daun tanaman hias. Setiap orang punya cara tersendiri untuk mengatasi kejenuhan atau rasa bosan dengan rutinitas harian selama pandemi. Salah satunya adalah dengan menanam atau merawat tanaman. Selain mengurangi kejenuhan, merawat tanaman di pekarangan rumah juga akan menambah keindahan dan keasrian rumah. Dr. Elis Nina Herlianda dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University melakukan inovasi menciptakan semir daun. Selain menambah keindahan, semir daun juga berfungsi sebagai pelindung tanaman dari hama dan penyakit tanpa mengganggu proses pertumbuhannya. Semir daun adalah produk pengkilap daun tanaman hias, terutama yang berdaun indah dan lebar. Di samping itu, ia juga dapat mengangkat kotoran dan debu. Semir daun mengandung zat pengatur tumbuh atau ZPT yang berfungsi sebagai hormon atau pupuk cair untuk merangsang pertumbuhan tanaman sehingga tanaman hias terawat dengan baik. Menurut Dr. Elis Nina Herliana, jenis tanaman yang cocok dan baik untuk menggunakan semir daun adalah jenis tanaman hias berdaun indah dan tanaman di dalam ruangan atau indoor, seperti Aglaonema atau dikenal sebagai Sri Rejeki, Philodendron, Diefenbachia, Anthurium, Kodiaeum atau Puring, Sansevieria atau lidah mertua, dan palem-paleman indoor. Saat ini semir daun banyak digunakan oleh para pecinta tanaman. Perawatan ini menjaga tanaman untuk terlihat lebih indah dan juga segar. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Pada pendengar RRI di manapun Anda berada, saya Acep Somantri, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt, Republik Federal Jerman, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada RRI. Semoga di usia yang ke-75 tahun, RRI semakin maju, semakin jaya, semakin sukses dan bermanfaat bagi bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu RRI yang ke-75, sekali di udara tetap di udara.
Caranya menghindarimu. pejamkan mata yang terlihat kamu lagi. Belum tahu harus gimana caranya menghindarimu. Mau tahu apa yang ada di mimpimu? Sudahkah terisi cerita yang kamu tunggu? Jika kamu ingin aku di sana, aku mau. Mau tahu apa yang menarik hatimu, yang bisa menghadirkan cinta dalam tidurmu? Jika belum ada yang mengisinya, aku mau. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Aku cinta. Mungkin aku terlalu tinggi untuk berharap pada mimpi yang belum tentu bisa terungkap. Tapi jika ada kemungkinannya, aku mau. Yeah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan kami hadirkan lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Lagu Rhapsody dirilis pada tanggal 22 Januari 2020. Dibarengi video klipnya di kanal YouTube JKT48. Rhapsody menjadi lagu original pertama JKT48 setelah 8 tahun. Sebelumnya JKT48 membawakan lagu-lagu hasil saduran dari sister group di Jepang yaitu AKB48. Tak hanya original, lagu Rhapsody jauh lebih lembut dari lagu-lagu lainnya yang sudah dibawakan oleh JKT48. Rhapsody diciptakan oleh Lale, Ilman, dan Nino. Liriknya menceritakan kisah cinta yang bermuara pada pernikahan. Mengucapkan janji setia untuk selamanya pun membuat hati bahagia sampai bumi pun enggan berputar lagi. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Rhapsody oleh JKT48.
Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, setia berjiwa panjang.
kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat evolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semboyan kami Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Tiba setia landasan kerjanya, ampera tujuan utama.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Sekar Sari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.